Մեկնումից քիչ առաջ էշելոնին հասավ մի զինվորական խառը գնացք, որ կազմված էր տարբեր զորամասերից. Դրանք ուշացած կամ հոսպիտալներից դուրս եկած և իրենց զորամասերը փնտրող զինվորներ էին, ինչպես նաև գործողումներից վերադարձող կամ կալանքից ազատված ամեն տեսակ կասկածելի անձնավորություններ. Այդ գնացքից ցած իջավ Մարեկը, որ դատվել էր որպես խռովարար, քանի որ չէր ցանկացել ոտած ճանապարհները մաքրել, սակայն դիվիզիական դատարանը նրան ազատել էր. Նրա գործի հետաքննությունը կարճվել էր, այդ իսկ պատճառով հոժարական Մարեկը հայտնվեց շտաբի վագոնում, գումարտակի հրամանատարին ներկայանալու. Հոժարականը մինչև հիմա ոչ մի զորամասի կցված չէր, որովհետև նրան շարունակ բանտից բանտ էին տեղափոխել. Երբ կապիտան Սագները հոժարականին տեսավ և նրանից ընդունեց քաղաքականապես անբարեհույս զգուշանալ գաղտնի նշումը կրող թղթերը, մեծ բավականություն չզգաց. Բարեբախտաբար նա հիշեց ոտած ճանապարհների գեներալին, որը այնքան զվարճալի կերպով հանձնարարել էր գումարտակի անձնակազմը համալրել մի պատմաբանով.
«Դուք շատ անփույթ մարդ եք, հոժարական», ասաց կապիտանը. «Հոժարականների զորամասում դուք իսկական պատուհաս եք եղել. փոխանակ ջանալու աչքի ինքնել և ձեր կրթությանը համապատասխանաստիճան ստանալ, դուք բանտից բանտ եք ճանապարհորդել. Դուք խայտառակում եք ձեր գունդը, հոժարական, բայց դուք կարող եք ձեր զանցանքները քավել, եթե հետագայում ձեր պարտականությունները բարեխղճորեն կատարեք և օրինակելի զինվոր դառնաք. Ամբողջովին նվիրվեցեք գումարտակին. Մենք ձեզ կփորձենք. Դուք ինտելիգենտ երիտասարդ եք, անշուշտ գրելու ձիրք և լավ ոճ կունենաք. Ահա թե ինչ կասեմ հիմա ես ձեզ. Ամեն մի գումարտակ ռազմաճակատում կարիք ունի մի այնպիսի մարդու, որը ժամանակագրական կարգով գրի առնի այն ռազմական դեպքերը, որ անմիջականորեն վերաբերվում են գումարտակին և պատերազմական գործողությունների մեջ նրա ունեցած մասնակցությանը. Անհրաժեշտ է նկարագրել բոլոր հաղթական արշավները, այն բոլոր նշանավոր դեպքերը, որոնց մասնակցել է գումարտակը և որոնց ժամանակ առաջատար կամ նկատելի դեր է կատարել. Անհրաժեշտ է նյութեր նախապատրաստել բանակի պատմության համար. Դուք ինձ հասկանում եք?
Ճիշտ այդպես, պարոն կապիտան.
Դուք նկատի ունեք, որքան ես հասկանում եմ, բոլոր զորամասերի կյանքից առնված մարտական էպիզոդները. Գումարտակն ունի իր պատմությունը. Գունդը իր գումարտակների պատմության հիման վրա կազմում է գնդի պատմությունը. Գնդերի պատմության հիման վրա կազմվում է դիվիզիայի պատմությունը և այլն։ Ես այդ գործին կնվիրեմ, պարոն կապիտան, իմ ողջ ունակությունը։ Հոժարական Մարեկը ձեռքը դրեց սրտին։ Ես անկեղծ սիրով կնշեմ մեր գումարտակի բոլոր փառապանց գործերի թվականները, մանավանդ հիմա, երբ հարձակման ամենաթեժ ժամանակն է և երբ օրը օրին պետք է համար մարդ էր սպասել, որոնց ընթացքում մեր գումարտակը իր հերոս որդիների դիակներով կծածկի ռազմի դաշտը։ Գիտակցելով գործի ամբողջ լրջությունը, ես կգրեմ գալիք դեպքերի ընթացքը, որպեսզի մեր գումարտակի պատմության էջերը լցված լինեն հաղթանակներով։ Դուք, հոժարական, կցվում եք գումարտակի շտաբին։ Ձեզ վերապարտավորություն եմ դնում հիշատակել պարգևատրման ներկայացվածներին, նշել իհարկե համաձայն մեր ցուցումների այն արշավները, որոնց մեջ դրսևորվել են գումարտակի բացառիկ մարտունակությունը և երկաթյա կարգապահությունը։ Դա այնքան էլ հեշտ չէ, հոժարական, բայց հուսով եմ, որ դուք բավականաչափ դիտողականություն ունեք և ինձնից որոշ դիրեկտիվներ ստանալով մեր գումարտակին առանձնակի տեղ կհատկացնեք մյուս զորամասերի մեջ։ Ես գնդին հեռագիր եմ ուղարկում ձեզ գումարտակի պատմագիր նշանակելու մասին։ Ներկայացեք երկրորդ վաշտի ավագ գրագիր Վանեկին և ասացեք, որ ձեզ տեղավորի իր վագոնում. այնտեղ բավական շատ տեղ կա։ Վանեկին հայտնեցեք, որ ես նրան սպասում եմ։ Եվ այսպես դուք ծառայության կընդունվեք գումարտակի շտաբում։ Դա հրամանով կձևակերպվի։ Խոհարար օկուլտիստը քնած էր, իսկ Բալոունը անդադար դողում էր, քանզի արդեն բացել էր պորուչիկի սարդինների տուփը։ Ավագ գրագիր Վանեկը գնացել էր կապիտան Սագների մոտ, իսկ հեռախոսավար Խոդոունսկին կայարանում մի շիշ գիհողի էր ճարել և խմել, և հիմա զգացված երգում էր. «Մինչ հաճույք էի վայելում կյանքում,
դյութի չէր թվում աշխարհն իմ աչքին, դու սրտիս հավատ էիր ներարկում, և հոգիս լի էր սիրով խնդագին, բայց երբ թշվառս իմացա հանկարծ, որ կյանքը նենգ է, նենգ ու չարակամ, և սեր և հավատ չքացան անդարձ, և հեկեկացի առաջին անգամ։ Հետո նա վեր կացավ, մոտեցավ ավակ գրագիր Վանեկի սեղանին և մի թղթի կտորի վրա խոշոր տառերով գրեց. «Սույնով խոնարհաբար խնդրում եմ ինձ նշանակել գումարտակի փոխհար. Հեռախոսավար Խոդուունսկի»։ Կապիտան Սագների և ավակ գրագիր Վանեկի խոսակցությունը կարճ տևեց։ Կապիտանը նրան միայն նախազգուշացրեց, որ գումարտակի պատմագիր հոժարական Մարեկը ժամանակավորապես Շվեյկի հետ գտնվելու է նույն վագոնում։
«Ես կարող եմ ձեզ միայն մի բան ասել»։ «Մարեկը, ես կասեի, կասկածելի, քաղաքականապես անբարեհույս մարդ է»։ «Աստված իմ, ներկայումս դրանում զարմանալու բան չկա»։ «Ում մասին այդ բանը չեն ասում»։ «Բայց դա միայն ենթադրություն է»։ «Կարծեմ ինձ հասկանում եք, ճիշտ է»։ «Ես ձեզ միայն նախազգուշացնում եմ, որ եթե նա սկսի որևէ այնպիսի խոսակցություն, հասկանում եք, ձեռած խոսքը կտրեցեք, որպեսզի որևէ գլխացավանքի մեջ չընկնեմ. Ուղակի ասացեք, որ այլևս դուրս չտա, և վերջ»։ «Դա չի նշանակում, իհարկե, եթե պետք է իսկույն վազեք ինձ մոտ»։ «Հետը խոսեցեք, բարեկամաբար»։ «Այդպես խոսելը ավելի լավ է, քան տխմար անբաստանությունները»։ «Մի խոսքով, ես ոչինչ չեմ ուզում լսել, որովհետև, հասկանում եք, այդպիսի բաները ստվեր են գծում ամբողջ գումարտակի վրա»։
Վերադառնալով իր վագոնը, Վանեկը հոժարական Մարեկին մի կողմ տարավ և ասաց. «Լսեցեք, դուք կասկածի տակ եք? Ասենք դա կարևոր չէ. Միայն թե հեռախոսավար Խոդուունսկու ներկայությամբ ավելորդ բաներ չխոսեք»։ Հազիվ էր նա խոսքը վերջացրել, երբ Խոդուունսկին մոտեցավ ավագ գրագրին, նրա գիրկն ընկավ ու սկսեց հեծեծալ։ Հարբացի այդ հեծեծանքները ըստ երևույթին պետք է նշանակեին հետևյալ երգը. «Մեն ու միայնակ, բոլորից լքված, սիրտս մի անհույս տխրությամբ լցված, ես արցունք էի թափում դառնագին, իմ սիրած կույսի քնքշալի կրծքին. Եվ մի երկնային սիրով անվախճան աչքերն իր ժպտում հույս էին տալիս, շշնջում էին շուրթերն իր մարջան. Քեզ հետ եմ ես միշտ, քեզ հետ սիրելիս»։
«Քեզ հետ եմ ես միշտ»։ Գոռում էր Խոդուունսկին։ «Հեռախոսով ինչ որ լսեմ, իսկույն ձեզ կպատմեմ. Թքել եմ երդումի վրա»։
Բալոունը անկյունում սարսափահար երեսը խաչակնքում ու բարձրաձայն աղոթում էր.
«Սուրբ աստվածածին, մի մերժիր պաղատանքն իմ, այլ ողորմածաբար ականջ դիր ինձ. Սփոփիր ինձ, ով կթառատ կույս, օգնիր ինձ, տարաբախտիս. Դիմում եմ քեզ հավատով վառ, հույսով հաստատ ու սիրով ջերմագին. Դիմում եմ քեզ վշտի հովտից իմ, երկնային թագուհի. Պաշտպան կանգնիր ինձ, որպեսի ողորմությամբ Աստծո մինչև կյանքիս վերջը մնամ հովանուտ ներքո»։
Եվ օրհնյալ կույսը իրոք որ միջնորդ էս նրա համար, քանի որ հոժարականը իր շատ բան տեսած երթային տոպրակից մի քանի տուփ սարդին հանեց և յուրաքանչյուրին տվեց մի տուփ։ Բալոունը խիզախաբար բացեց պորուչիկ Լուկաշի ճամպրուկը և երկնքից ընկած սարդինը դրեց մեջը։ Բայց երբ բոլորը տուփերը բացեցին և սկսեցին բավականությամբ ուտել, Բալոունը գայթակղության ենթարկվեց։ Բացեց ճամպրուկը, այնուհետև տուփը և սարդինները ագահաբար կուլ տվեց։ Եվ այդ ժամանակ օրհնյալ ու քաղցրիկ կույս Մարիամը նրանից երես դարձրեց։ Հազիվ էր Բալոունը տուփի միջի յուղը խմել պրծել, երբ գումարտակի հանձնակատար Մատուշիչը վազելով մոտեցավ վագոնին և բղավեց.
«Բալուն, շուտ օբեր լեյտենանտի սարդին տար»։
«Ապտակներ են շրխկալու»,  ասաց գրագիր Վանեկը։ «Ավելի լավ կլինի, դատարկ ձեռքով չգնաս»,
խորուրդ տվեց Շվեյկը։
«Գոնե այսինք դատարկ տուփերը հետդ տար»։
«Ինչ մեղք եք գործել, ինչու է Աստված ձեզ այդպես պատժում»,
կարեկցաբար հարցրեց հոժարականը։
«Անցյալում դուք անշուշտ մեծ մեղք եք գործել, հոսերփապղծություն չեք արել»։
Չլինի թե ձեր ծխական քահանայից գողացել եք վառարանի ծխնելույզի մեջ ծխահարվող խոզի բուդը։ Գուցե մտել եք նրա նկուղը ու խմել եկեղեցապատկան գինին, կամ գուցե երեխա ժամանակ մտել եք նրա պարտեզը տանձ գողանալու։
Բալոունը վհատված թափահարեց թևերը։ Նրա դեմքը կատարյալ հուսահատություն էր արտահայտում։ Այդ հալածված մարդու սրտակեղեք տեսքը կարծես ասում էր, երբ պիտի տառապանքներս վերջ ունենան։
«Հասկանում եմ»,
ասաց հոժարականը, կարծես լսելով դժբախտ Բալոունի ողբը։
«Դուք կտրել եք ձեր կապը Աստծո հետ. չեք կարողանում Աստծուն պաղատել, որ ձեզ այս աշխարից ավելի շուտ տանի»։
Շվեյկը ավելացրեց. «Բալոունը մինչև հիմա սիրտ չի անում զինվորի իր կյանքը, զինվորի իր համոզմունքները, խոսքերը, արարքները և զինվորի իր մահը վերահանձնարարել ամենաբարձրյալ Աստծո մայրական սրտի ողորմությանը, ինչպես ասում էր Ինֆելդ կուրատ կացը, երբ թուն թարփում էր և փողոցում որևէ զինվորի բռնացնում»։
Բալոունը սկսեց նմնվալ, թե այլևս Տեր Աստծուն չի վստահում։ Արդեն քանի անգամ Աստծուն աղոթել է, որ իրեն դիմանալու կարողություն տա, և մի կերպ ստամոքսը ձգի փոքրացնի։
«Դա հո պատերազմի ժամանակվանից չի սկսվել. շատակերությունը իմ վաղուց վա հիվանդությունն է»։
Գանգատվում էր նա։
«Այդ հիվանդության պատճառով կնիկս երեխաներիս հետ ուխտի էր գնում կլոկոտի»։
«Իմանում եմ», գլխով արեց Շվեյկը։ «Դա թաբորի մոտ է. այնտեղ մի հարուստ կույս մարիամ կա, վրան կեղծ բրիլյանտներ. մի անգամ նրան կողոպտել էր ուզում եկեղեցու պահակը, որը չգիտեմ Սլովակիայի որտեղից էր եկել. շատ աստվածավախ մարդ էր, եկել էր կլոկոտի և միտք արել, թե այդ գործն ավելի լավ կգնա, եթե ինքը նախապես սրբվի իր բոլոր հին մեղքերից, և խոստովանության ժամանակ այն էլ էր խոստովանել, թե ուզում է հաջորդ օրը կույս Մարիամին կողոպտել, բայց դեռ աչքը չէր թարթել, դեռ չէր հասցրել 300 անգամ կրկնել «Հայր մերը», պան քահանան այդպիսի ապաշխարանք էր դրել նրա վրա, որպեսզի չկարողանար փախչել, երբ եկեղեցու պահակները նրան բռնել տարել էին ժանդարմական բաժանմունք։
Խոհարար օկուլտիստը սկսեց հեռախոսավար Խոդոունսկու հետ վիճել, թե արդյոք դա խոստովանության գաղտնի աղաղակող խախտում է, և թե առհասարակ արժեր այդ մասին աղմուկ բարձրացնել, քանի որ բրիլյանտները կեղծ են եղել։ Ի վերջո նա Խոդոունսկուն ապացուցեց, որ դա եղել է պատիժ, այսինքն ճակատագիրն այդպես է կանխորոշել այն անհիշելի անցյալում, երբ սլովակցի դժբախտ պահակը որևէ մոլորակի վրա դեռևս գլխոտանի է եղել։ Ճիշտ այդպես էլ, արդեն վաղուց, երբ Կլոկոտիի քահանան դեռևս Էքիդնա կամ ներկայումս արդեն ոչնչացած որևէ այլ պարկավոր կաթնասուն կենթանի է եղել, բախտը կանխորոշել է, որ նա պետք է խախտի խոստովանության գաղտնիքը, թեև իրավաբանական տեսակետից, ըստ կանոնական իրավունքի, մեղքերին թողություն տրվում է նույնիսկ վանքապատկան գույք կողանալու դեպքում։ Այդ ամենին Շվեյկը ավելացրեց հետևյալ իմաստուն դիտողությունը.
«Դե, իհարկե, ոչ ոք չգիտե, թե ինքը միլիոնավոր տարիներ հետո ինչ է անելու, դրա համար էլ ոչ մի բանից չպիտի հրաժարվի. երբ մենք Կարլինում ծառայում էինք պահեստայինների լրացուցիչ զորամասում, Օբեր լեյտենանտ Կվանսնիչկան պարապմունքի ժամանակ միշտ ասում էր.
«Դուք չկարծեք, ծույլ կովեր, մաջարական կրտած խոզեր, թե ձեր զինվորական ծառայությունը այս աշխարում կվերջանա. Մենք կհանդիպենք մեր մահից հետո էլ, և ես ձեր գլխին այնպիսի քավարան կսարքեմ, որ գժվեք, խոզի ծնունդներ»։
Այդ միջոցին բոլորովին հուսահատված Բալուունը, կարծելով, թե միայն իր մասին են խոսում, շարունակեց իր հրապարակային խոստովանությունը.
«Նույնիսկ Լոկոտ ինչ հոգնեց, որ շատակերությունիցս ազատվեմ. կնիկս երեխաների հետ վերադառնում էր ուխտից, սկսում հավերը հաշվել, և մեկը կամ երկուսը պակաս էր լինում. չէի կարողանում ինձ զսպել. ես ու լավ գիտեմ, որ հավը տնտեսության համար հարկավոր բան է. բայց հենց որ դուրս էի գալիս բակ, նայում նրանց, փորիզ մեջ անդունդ էր բացվում. մի ժամ հետո ես ինձ լավ էի զգում, բայց հավը չկար. մի անգամ մերոնք Լոկոտիում աղոթում էին, որ ես, նրանց ապին, տանը նորից որևէ բան չլափեմ ու տնտեսությանը վնաս չտամ. ես ման էի գալիս բակում, և հանկարծ աչքիս մի հնդկահավ ընկավ,
Այս անգամ քիչ էր մնում գործը կյանքից գնով վերջանար։ Բդի ոսկորը բկումս մնաց, և եթե ես ջաղացում մի աշկերտ չունենայի, բոլորովին պստլիկ մի տղա, ոսկորը նա քաշեցանեց, այսօր ձեզ հետ այստեղ նստած չէի լինի, և այս համաշխարհային պատերազմն էլ չէի տեսնի։ Այդ իմ պստլիկ աշկերտը այնպես ժիր էր, այնպես թմբլիկ, տռուս, հաստլիկ ու չաղլիկ։
Շվեյկը մոտեցավ Բալուունին։
Լեզուդ ցույց տուր։
Բալուունը լեզուն հանեց, որից հետո Շվեյկը դիմեց ներկաներին։
Այդպես էլ գիտեի։ Նա իր աշկերտին լափել է։ Խոստովանիր, լափել ես? Երբ ձերոնք նորից գնացած են եղել կլոկոտի, ճիշտ է։
Վհատված Բալուունը աղոթողի պես թևերը խաչեց ու գոչեց.
«Թողեք ինձ, եղբայրներ, մարդել իր ընկերներից այդպիսի բաներ լսի»։
«Մենք դրա համար ձեզ չենք մեղադրում»,
ասաց հոժարականը։
«Ընդհակառակը, դա ցույց է տալիս, որ ձեզնից լավ զինվոր դուրս կգա. Երբ Նապոլեոնի պատերազմների ժամանակ ֆրանսիացիները պաշարել էին Մադրիդը, քաղաքի իսպանացի պարետը, սովից բերդը հանձնակ չլինելու համար, առանց աղի կերել է իր համհարզին. Դա իրոք որզոհողություն է, քանի որ աղաց համհարզը, անշուշտ, ավելի համեղ կլիներ. Պարոնավակ գրագիր, մեր գումարտակի համհարզի ազգանունն ի՞նչ է. Ցիգլեր? Ոչ, նա շատ նիհար է. Այդպիսի համհարզով մարդ չի կարող նույնիսկ մի երթային վաշտ կերակրել»։
«Տեսեք»,
ասաց ավագ գրագիր Վանեկը,
«Բալոունի ձեռքին տեր ողորմյակա»։
Եվ իսկապես Բալոունը իր մեծ վշտից փրկվել էր ուզում Կլոկոտիից բերված և Վիեննայի Մորից Լևանշտայն ֆիրմայի արտադրած տեր ողորմյայի հատիկների օգնությամբ։
«Սա էլ է Կլոկոտից»,
տխուր զեկուցեց Բալուունը։
«Մինչև սա կբերեին, մեր սագի ճտերից երկուսը ևս եղան. համաթեմիս էր, համեղ ու կակուղ»։
Շուտով ամբողջ էշելոնին հրաման եկավ քառորդ ժամից մեկնել, բայց ոչ ոք հրամանին չհավատաց, և այնպես եղավ, որ չնայած բոլոր նախազգուշություններին, ոմանք գնացքից ուշացան։ Երբ գնացքը շարժվեց, պակասում էր 18 մարդ, այդ թվում և 12-րդ երթային վաշտի դասակի հրամանատար Նասակլոն։ Գնացքը արդեն վաղուց էր թաքնվել իշատարչայի այն կողմում, իսկ դասակի հրամանատարը կայարանի հետևում գտնվող ակացիաների պուրակում դերսակարկում էր մի պոռնիկի հետ, որը նրանից 5 կրոն էր պահանջում։ Մինչդեռ նա արդեն կատարված ծառայության համար նրան առաջարկում էր 1 կրոն կամ մի քանի ապտակ։ Ի վերջո Նասակլոն պոռնիկի հետ հաշիվը փակեց այնպիսի զորեղ ապտակներով, որ նրա վայնասունի վրա մարդիկ կայարանից վաստ տվին այնտեղ։